Par streika pārtraukšanu un atgriešanos darbā nedēļas nogalē nobalsoja Parīzes metro vilcienu vadītāji, paziņoja viņus pārstāvošā arodbiedrība. Parīzes metro Nacionālās dzelzceļa kompānijas darbinieku streikot sāka decembra sākumā, protestējot pret valdības pensiju sistēmas reformas plāniem. Tomēr pēdējās dienās gan starppilsētu vilcienu, gan sabiedriskā transporta satiksme Parīzē jau bija uzlabojusies. Streikotāji neseņem algu, tādēļ streikam ilgstot ar vien vairāk cilvēku finansiāli apsvērt. Dēļ sāka atgriezties darbā, saprotot, ka nevar atļauties nestrādāt. Arodbiedrības gan joprojām iebilst pensiju sistēmas reformas plāniem, īpaši priekšlikumam, kas paredz pensionēšanās vecumu pilnas pensijas saņemšanai palielināt no 62 līdz 64 gadiem. Premjerministrs Eduārds Filips gan norādījis, ka ir gatavs runāt par atteikšanos no šī punkta.